Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 13ο κεφάλαιο. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες διδασκαλίες. Είναι προτιμότερο να στηρίζετε την καρδιά σας στη χάρη του Θεού παρά σε φαγητά. Όσοι βασίστηκαν σε αυτά δεν είδαν καμιά ωφέλεια. Εμείς έχουμε ένα θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουν το δικαίωμα να φάνε όσοι συνεχίζουν να λατρεύουν το Θεό στη σκηνή. Τα σώματα των ζώων που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για τη συγχώρηση των αμαρτιών καίγονται έξω από το στρατόπεδο. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνίσει το λαό του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν κι εμείς έξω από το στρατόπεδο κοντά του και ας υποστούμε με τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική. Ας προσφέρουμε λοιπόν συνεχώς στο Θεό δια του Ιησού σαν θυσία τον ύμνο μας, δηλαδή τον καρπό των χιλιών μας που ομολογούν το μεγαλείο του. Μην ξεχνάτε ακόμα να κάνετε το καλό και να μοιράζεστε με τους άλλους ό,τι έχετε. Με τέτοιες θυσίες ευχαριστείτε ο Θεός. Να ακολουθείτε πιστά και να υπακούτε τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τη σωτηρία σας επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Έτσι η μέρημνά τους θα γίνεται με χαρά και όχι με στενοχώρια, πράγμα που δεν σας συμφέρει. Να προσεύχεστε για μας. Φυσικά είμαστε βέβαιοι πως έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας, αφού σε κάθε περίπτωση θέλουμε να συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει. Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να προσεύχεστε για να με φέρει ο Θεός σύντομα κοντά σας. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριό μας Ιησού, το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, αυτό δηλαδή που επικύρωσε με το αίμα του την αιώνια διαθήκη, αυτός να σας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνετε το θέλημά του. Ας ενεργεί δια του Ιησού Χριστού να γίνεται ανάμεσά σας αυτό που τον ευχαριστεί. Σε αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Σας παρακαλώ αδερφοί να ακούσετε υπομονετικά τους ενθαρρυντικούς αυτούς λόγους. Εξάλλου το γράμμα αυτό δεν είναι μεγάλο. Πρέπει να σας πω πως ο αδερφός μας ο Τιμόθεος βγήκε από τη φυλακή. Αν έρθει σύντομα θα τον πάρω μαζί μου όταν σας επισκεφθώ. Χαιρετίσματα σε όλους τους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες και σε όλους τους πιστούς. Οι αδερφοί από την Ιταλία σας στέλνουν χαιρετίσματα. Η χάρη του Θεού να είναι με όλους εσάς. Αμήν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα που θα ολοκληρώσουμε τη σειρά της μελέτης μας πάνω στην επιστολή προς Εβραίους. Την προηγούμενη φορά, στο δάφιο 8 του κεφαλαίου 13, είδαμε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να επιστρέψουμε σε μια κατώτερη ηθική θρησκεία. Ο σωτήρας μας είναι αιώνιος και αμετάβλητος. Μπορούμε πάντοτε να στηριζόμαστε σε αυτόν για σωτηρία και δεν χρειάζεται να στραφούμε σε κανέναν άλλον σωτήρα ή άλλη θρησκεία. Και ερχόμαστε τώρα στο εδάφιο 9. Μην παρασύρεστε από διάφορες ξένες δαχές. Γι' αυτό καλό είναι τη βεβαιότητα της καρδιάς σας να τη στηρίζετε στη χάρη του Θεού και όχι σε φαγητά από τα οποία δεν ωφελήθηκαν εκείνοι που τα έκαναν αυτά κανόνα ζωής. Είναι εκπληκτικό πως πολλοί άνθρωποι σήμερα συνεχίζουν ειδικές διατροφές. Πιστεύω πως η τροφή είναι σημαντική για την υγεία του σώματος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη σχέση μας με το Θεό. Ο Παύλος έγραψε: Όμως τη σχέση μας μπροστά στο Θεό δεν την καθορίζει κάποιο φαγητό, γιατί ούτε με το να φάμε κερδίζουμε κάτι πνευματικά, ούτε με το να μην φάμε χάνουμε τίποτα. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 8, εδάφιο 8. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα και εδώ. Μην έχετε στο μυαλό σας αυτές τις παράξενες συνήθειες και δασκαλίες, όπου οι διατροφές, οι τελετές μας κάνουν αγίους μπροστά στο Θεό. Τίποτα άλλο στον κόσμο δεν πρόκειται να μας οικοδομήσει παρά ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού θα μας οικοδομήσει οδηγώντας μας στο πρόσωπο του Χριστού. Και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να πάρει τα πράγματα από τον Χριστό και να τα κάνει αληθινά στη ζωή μας. Τις ευλογίες δηλαδή από τον Χριστό και να τις κάνει αληθινές στη ζωή μας. Συνεχίζουμε το εδάφιο 10. Εμείς έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο δεν έχουμε το δικαίωμα να φάνε εκείνοι που τελούν τις λατρευτικές τελετές στη σκηνή. Μια σύγκριση γίνεται εδώ μεταξύ του τι απολάμβανε ο Ισραήλ υπό το καθεστώς της Παλιάς Διαθήκης σε αντίθεση με τα στοιχεία της Καινούργιας Διαθήκης. Οι πιστοί σήμερα έχουν ένα βωμό, αλλά ο βωμός αυτός δεν είναι το δείπνο του Κυρίου, η Θεία Ευχαριστία, όπως πολλοί άνθρωποι εσφαλμένα πιστεύουν. Δεν έχουμε έναν υλικό βωμό βαλμένο σε ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά έχουμε ένα βωμό ο οποίος βρίσκεται στον ουρανό. Είναι ο θρόνος της χάρης του Θεού. Παλιότερα ήταν ο θρόνος της κρίσης. Σε αυτό το σημείο θα μας καταδίκαζε ο Θεός, αλλά τώρα που το αίμα του Χριστού τοποθετήθηκε εκεί, μπορούμε να βρούμε χάρη και σωτηρία. Γιατί τα σώματα των ζώων, συνεχίζει ο Απόστολος, που το αίμα τους εισάγεται από τον αρχιερέα στα Άγια των Αγίων για συγχώρεση αμαρτιών, τα καίνε έξω από το στρατόπεδο. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην εξυλαστήρια θυσία. Χριστός σταυρώθηκε για το λόγο ότι εμείς ήμασταν αμαρτωλοί. Όχι μόνο διαπράττουμε αμαρτίες και είμαστε αμαρτωλοί από τη φύση μας, αλλά εκείνος πήρε τις αμαρτίες μας πάνω του και μας έδωσε μια καινούργια φύση. Και συνεχίζει. Γι' αυτό και ο Ιησούς, για να εξαγνήσει το λαό με το δικό του το αίμα, πέθανε έξω από την πόλη. Ο Ιησούς πέθανε έξω από την πόλη. Γιατί? Επειδή ήταν ο ίδιος το εξυλαστήριο θύμα. Το εξυλαστήριο θύμα μεταφερόταν μακριά από το ναό και κεγόταν έξω από το στρατόπεδο. Ο Ιησούς ήταν το εξυλαστήριο θύμα για μας και πλήρωσε το τίμημα για τις δικές μας αμαρτίες. Συνεπώς, ας κατευθυνόμαστε προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδο, κουβαλώντας και εμείς πάνω μας τον εξευτελισμό που έχει υποστεί εκείνος. Ο συγγραφέας λέει σε αυτούς τους Εβραίους Χριστιανούς: μη σας νοιάζει να αφήσετε το ναό. Μη σας νοιάζει να αφήσετε τις τελετουργίες. Αυτά τα πράγματα δεν βοηθούν. Πηγαίνετε σε εκείνον. Πηγαίνετε στον Χριστό. Φίλοι μου, και εμείς πρέπει να πάμε προς τα εκείνον. Είμαστε στο δρόμο για μια ουράνια Ιερουσαλήμ. Εδώ μας μιλά για ένα πραγματικό διαχωρισμό. Σήμερα δίνουμε την έμφαση στο διαχωρισμό από διάφορα πράγματα. Είμαστε διαχωρισμένοι από την αμαρτία. Ο πραγματικός διαχωρισμός δεν είναι από κάτι, αλλά προς κάτι. Ο Παύλος είπε ότι ήταν διαχωρισμένος προς το Ευαγγέλιο, ξεχωρισμένος για τον Χριστό, διαχωρισμένος προς το Λόγο του Θεού. Η λέξη Εβραίος σημαίνει αυτός που έχει διασχίσει. Ο Αβραάμ αποκαλείται Εβραίος επειδή πέρασε στην άλλη όχθη του ποταμού Εφράτη, δείχνοντας ότι η παλιά του ζωή είχε μείνει πια στο παρελθόν. Τα παιδιά του Ισραήλ διέσχισαν την Ερυθρά Θάλασσα και ελευθερώθηκαν από σκλαβιά. Ελευθερώθηκαν και καινούργια ελεύθερη ζωή τους ήταν για αυτούς εφικτή. Ύστερα έπρεπε να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό για να ζήσουν στη γη της υπόσχεσης, τη γη Χαναάν, τη γη που πρέπει όλοι να ζήσουμε εδώ κάτω στη γη. Πρέπει να κατευθυνθούμε έξω το στρατόπεδο, κουβαλώντας κι εμείς πάνω μας τον εξευτελισμό που έχει υποστεί εκείνος. Στους Εβραίους Χριστιανούς δεν άρεσε καθόλου να αφήνουν το ναό και τη θρησκεία τους. Πολλοί άνθρωποι σήμερα έχουν γραπωθεί από την Εκκλησία και πιστεύουν, επειδή είναι μέλη κάποιας εκκλησίας, ότι είναι σωσμένοι. Πρέπει να αποδεσμευτούν από το τελετουργικό και τη θρησκεία τους για να έρθουν στο Χριστό. Ελάτε σε Αυτόν. Αυτός είναι ο πραγματικός διαχωρισμός και αληθινή σωτηρία. Γιατί πράγματι δεν έχουμε εδώ μόνιμη πόλη, αλλά επιζητούμε τη μελλοντική, λέει στο εδάφιο 14. Οι χριστιανοί πρέπει να το περιμένουν ότι μπορεί να υποστούν την κακομεταχείριση που υπέστη ο ίδιος ο Κύριος τους, που οδηγήθηκε στο Γολγοθά και σταυρώθηκε πάνω στο σταυρό σαν κοινός εγκληματίας. Μέσω αυτού λοιπόν ας προσφέρουμε στον Θεό πάντοτε θυσία δοξολογίας, δηλαδή τον καρπό των χειλαίων μας, καθώς ομολογούμε το όνομά Του. Ένας χριστιανός είναι ιερέας σήμερα και μπορεί να φέρει θυσίες πνευματικές στον Θεό. Υπάρχουν 4 θυσίες ενός πιστού. Πρώτον, μπορείς να θυσιάσεις τον εαυτό σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε θυσίες ζωντανές, στο κεφάλαιο 12 της Επιστολής προς Ρωμαίους, το δάφιο 1. Κάποιος είπε, όταν κάποιος δίνει πραγματικά τον εαυτό του στο Θεό, όλα τα υπόλοιπα γίνονται εύκολα. Δεύτερον, μπορείς να θυσιάσεις από το πορτοφόλι σου. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 8 και στα πρώτα 5 εδάφια. Μπορείς να προσφέρεις τη θυσία της δοξολογίας, την οποία βλέπουμε σε αυτό το εδάφιο. Μέσω αυτού λοιπόν ας προσφέρουμε στο Θεό πάντοτε θυσία δοξολογίας, δηλαδή τον καρπό των χειλαίων μας, καθώς ομολογούμε το όνομά Του. Και τέταρτον, τέλος, μπορείς να προσφέρεις τη θυσία της αγαθοεργίας και της αλλοβοήθειας, την οποία συναντούμε στο εδάφιο που ακολουθεί, στο εδάφιο 16. Μην ξεχνάτε ακόμα την αγαθοεργία και την αλλοβοήθεια, γιατί με τέτοιες θυσίες ευαρεστείται ο Θεός. Όταν πάρεις μια σακούλα με λίγα τρόφιμα και τα πας σε κάποιο μοναχικό άνθρωπο που είναι άρρωστος, τον οποίο όλοι έχουν ξεχάσει, τότε είσαι ιερέας, προσφέρει θυσίες στον Θεό. Αυτό ευχαριστεί τον Θεό. Ο άνθρωπος ενθουσιάστηκε με την πράξη σου αυτή, αλλά και ο Θεός επίσης. Η δοξολογία και η αγαθοεργία πάνε πάντοτε μαζί, ως σωστές προσφορές του πιστού στον Θεό. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους κατέγραψε δυνατές, βαθιά θεολογικές αλήθειες για να βγάλει τους Ιουδαίους αναγνώσεις του έξω από το στρατόπεδο του Ιουδαϊσμού και να τους οδηγήσει στον Ιησού, τον μόνο αρχιερέα. Τους έδειξε ότι η λατρεία που πραγματικά ευαρεστεί το Θεό επικεντρώνεται όχι στην τυπολατρεία αλλά στον Ιησού. Η γνησιότητα μιας τέτοιας λατρείας αποδεικνύεται από τα καλά έργα αγάπης για τους άλλους ανθρώπους. Και αυτή επίσης είναι η σωστή λατρεία που ευχαριστεί τον Θεό. Μόνο όταν κυριαρχούμαστε από έμπρακτη αγάπη για τους πάσχοντες, τους φτωχούς αδελφούς, τους συνανθρώπους μας, δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικοί μαθητές του Χριστού. Και βέβαια, εδώ έχουμε και η προσευχή ότι είναι δοξολογία στον Θεό. Η Παλιά Διαθήκη απαιτούσε προσφορές και θυσίες ζώων. Στην Καινή Διαθήκη, ένας αριθμός προσφορών και θυσιών περιγράφονται ως αποδεκτές. Το σώμα μας, όπως είπαμε, ζωντανή θυσία. Ένα δώρο σε έναν υπηρέτη του Θεού, όπως γράφει σε επιστολή προς Φιλιππησίους, το κεφάλαιο 4 και εδάφιο 8. Και εδώ, ο καρπός των χειλαίων μας, καθώς ομολογούμε το όνομά Του. Και κάνουμε το καλό και βοηθούμε τους άλλους. Οι πράξεις που συμμορφώνονται με τους σκοπούς του Θεού αποτελούν μια μορφή λατρείας και δοξολογίας στον Θεό. Και συνεχίζω με το εδάφιο 17. Να υπακούτε και να πειθαρχείτε στους ηγέτες σας, γιατί αυτοί ακρυπνούν για χάρη των ψυχών σας, καθώς θα λογοδοτήσουν γι' αυτό στο Θεό, ώστε το έργο τους αυτό να το εκτελούν με χαρά και όχι με δυσφορία, πράγμα που θα ήταν ασύφορο για σας. Είχαμε την ίδια σκέψη και στο εδάφιο 7. Αν ο ποιμένας σου είναι άνθρωπος του Θεού, ο οποίος διδάσκει το Λόγο του Θεού, τότε να ακούς τα σκαλία του. Καλύτερα όμως να μην ακούς το Λόγο του Θεού, από το να τον ακούς και να μην υποτάσσεσαι. Οι ηγέτες εκκλησίες πρέπει να γίνονται σεβαστοί και αποδεκτοί, ώστε να αποφεύγεται η αταξία και η σύγχυση. Η αποτελεσματική ηγεσία απαιτεί υπακοή και πειθαρχία από το εκκλησίασμα. Προϋποθέτει βέβαια ότι οι ηγέτες είναι αξιόπιστοι και δεν ασκούν την εξουσία τους με αυταρχικό τρόπο. Το εκκλησίασμα πρέπει να ανταποκρίνεται στην ηγεσία του με πνεύμα συνεργασίας και δεν πρέπει να δημιουργεί εχθρική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία οι ηγέτες κινούνται με ύφος βλοσιρό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιστοί πρέπει να δείχνουν τυφλή υπακοή στους ηγέτες τους, γιατί πάνω απ' όλα υπεύθυνοι είναι μπροστά στον Χριστό. Οι ηγέτες δεν πρέπει να καταδυναστεύουν τους πιστούς ασκώντας δικτατορική εξουσία. Το αξίωμά τους αποτελεί λειτουργήμα μέσα στην Εκκλησία, όχι πάνω από αυτήν. Η Εκκλησία συναθρίζεται μόνο κάτω από τον Χριστό και ελέγχεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, εκείνοι που ηγούνται της Εκκλησίας πρέπει να μιμούνται το Χριστό. Πρόθυμοι να υπηρετούν ακούραστα και με αυταπάρνηση την Εκκλησία, διαφερόμενοι μόνο για το καλό των άλλων. Εκτελούν το καθήκον τους με υπομονή στον Χριστό και μπορούν να ασκούν μόνο την εξουσία της αγάπης. Και αυτοί επίσης θα δώσουν λόγο στο Θεό για τη ζωή και την συμπεριφορά τους. Και συνεχίζει. Να προσεύχεστε. Για μας έχουμε άλλωστε τη βεβαιότητα ότι έχουμε καθαρή συνείδηση, καθώς επιδιώκουμε να συμπεριφερόμαστε καλά σε κάθε ζήτημα. Προφανώς οι αναγνώστες αυτής της επιστολής γνώριζαν τον συγγραφέα, ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού πάνω σε κάθε ζήτημα. Είναι ωραίο να ξεκουράζεις το μυαλό σου τη νύχτα έχοντας καθαρή συνείδηση. Συνείδηση φωτισμένη με το Λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι δεν βαδίζουν στο φως, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Αν ισχυριστούμε ότι έχουμε κοινωνία μαζί του ενώ βαδίζουμε στο σκοτάδι, ψευδόμαστε και δεν κάνουμε πράξη στη ζωή μας την αλήθεια. Αν όμως βαδίζουμε στο φως, όπως είναι αυτός το φως, τότε έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Σου Χριστού, του Γιού του, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, και εδάφια 6 με 7. Περισσότερο μάλιστα σας παρακαλώ να το κάνετε αυτό, ώστε να ξαναβρεθώ ανάμεσά σας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτή η δήλωση μας δείχνει ότι είναι απόλυτα σωστό να ζητά κανείς τις προσευχές των άλλων. Ο Απόστολος Παύλος, γνωρίζουμε, συχνάζει τους τις προσευχές των πιστών. Και διαβάζω και την τελική ευλογία. «Και εύχομαι ο Θεός που είναι η πηγή της ειρήνης και ο οποίος ανέστησε από τους νεκρούς το μεγάλο ποιμένα των προβάτων, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, με εξασφαλισμένο πια το αίμα που επικύρωσε την αιώνια Διαθήκη, να σας προετοιμάσει κατάλληλα για κάθε είδος καλό έργο, ώστε να εκτελείτε το θέλημά του, πραγματοποιώντας εκείνος ανάμεσά σας, μέσω του Ιησού Χριστού, ότι είναι αρεστός των ίδιων. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Το μεγάλο ποιμένα του προβάτων. Ο Ιησούς Χριστός εδώ ονομάζεται ο μεγάλος ποιμένας. Στο Ψαλμό 22 παρουσιάζεται ως καλός ποιμένας. Και στο 10ο κεφάλαιο του Ιωάννη, ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του καλό ποιμένα. Σαν καλός ποιμένας έδωσε τη ζωή του για το ποιμνιό του. Και σαν καλός ποιμένας είναι αυτός που τελειοποιεί τα προβατά του και τα οικοδομεί. Το βλέπουμε αυτό εδώ, όπως και στον Ψαλμό 23. Μας οδηγεί στα νερά τα δροσιστικά και στα καταπράσινα λιβάδια μας αναπαύει, δηλαδή στο Λόγο του Θεού. Ύστερα στον Ψαλμό 24 παρουσιάζεται ως ο αρχιποιμένας. Και όταν φανεί ο αρχιποιμένας, θα πάρει το αμάραντο στεφάνι της δόξας, μας λέει και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο 5ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. Πέθανε στο παρελθόν ως καλός ποιμένας. Είναι ο μεγάλος ποιμένας σήμερα και θα έρθει κάποια μέρα ως αρχιποιμένας για τα πρόβατά του. Ξεκίνησε με 100 πρόβατα και ξέρετε πόσα πρόβατα θα είναι μαζί του στον ουρανό? 99 νομίζετε? Όχι. Θα είναι και τα 100 εκεί μαζί του. Με εξασφαλισμένο πια το αίμα που επικύρωσε την αιώνια Διαθήκη. Το αίμα του είναι η βάση κάθε Διαθήκης που έκανε ποτέ. Και σήμερα μας προετοιμάζει κατάλληλα. Αυτός είναι και ο σκοπός επιστολής αυτής που σήμερα τελειώσαμε. Μας έχει υποθεί άλλωστε. Ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Εννοεί, για μας, να προχωρήσουμε προς την τελειότητα, να γίνουμε όρημα παιδιά του Θεού. Είναι πολύ ωραίο να θαυμάζεις ένα μικρό παιδάκι που είναι εξαπλωμένο στην κούνια του, Αλλά αν επιστρέψεις μετά από 20 χρόνια και το παιδάκι αυτό βρίσκεται ακόμα εκεί, σίγουρα κάτι δεν πήγε σωστά. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι οι οποίοι χρειάζονται να οριμάσουν, να αναπτυχθούν, και αυτή η επιστολή θα μας βοηθήσει όλους να οριμάσουμε. Να οριμάσουμε για κάθε είδος καλό έργο, ώστε να εκτελούμε το θέλημά του. Τι είναι πολύ σημαντικό για ένα παιδί του Θεού? Να κάνει το θέλημα του Θεού. Να αφήσει τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή του. Γιατί βλέπετε, λέει το εδάφιο, πραγματοποιώντας εκείνος ανάμεσά σας, μέσω του Ιησού Χριστού, ότι είναι αρεστός των ίδιων. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Ο αναστημένος Χριστός ενδιαφέρεται για μας, τα πρόβατά του. Και μας καθοδηγεί έτσι που να μπορούμε να τον υπακούμε. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, που με το αίμα του επικύρωσε την αιώνια Διαθήκη, μπορεί να ικανώσει τους εκλεκτούς του, έτσι που να είναι σε θέση να εκτελούν το θέλημα του Θεού, τηρώντας πιστά τις απαιτήσεις του από τους εκλεκτούς του. Η νέα εν Χριστώ Διαθήκη διαφέρει από την παλιά, γιατί είναι αιώνια. Καμιά άλλη Διαθήκη δεν επρόκειται ποτέ να την αντικαταστήσει. Μόνο αυτή οδηγεί σε ειρήνη με το Θεό, σε υπηρεσία, σε υπακοή και σε ανάσταση από τους νεκρούς. Μια τελική προσευχή, κατάλληλη για αυτήν την επιστολή, απευθύνεται στους Ιουδαίους που ήταν εξοικειωμένοι με την παλιά Διαθήκη, αλλά τώρα βρίσκονται πια στην Καινή Διαθήκη. Η προσευχή τελικά πρέπει να μας ικανώνει να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να τον ευαρεστούμε. Και σας παρακαλώ, αδελφοί, να δίνετε την πρέπουσα σημασία στους προτρεπτικούς αυτούς λόγους που με συντομία άλλωστε σας τους έγραψα. Προσέξτε πόσο προσωπικό είναι αυτό. Βέβαια μου έρχεται να γελάσω όταν λέει ότι σας έγραψα με συντομία. Κατά τη γνώμη μου αυτό ήταν ένα εκτενέστατο γράμμα, αλλά λέει ότι έγραψε με συντομία. Μάθετε, συνεχίζει, πως ο αδελφός Τιμόθεος έχει αποφυλακιστεί. Θα σας δω παίρνοντάς τον και αυτόν μαζί μου, αν έρθει σύντομα κοντά μου. Αυτά μας ακούγονται σαν λόγια του Παύλου. Προφανώς ο Τιμόθεος είναι στη φυλακή. Δώστε τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους πνευματικούς ηγέτες σας, καθώς και σε όλους τους πιστούς. Σας χαιρετούν οι αδελφοί από την Ιταλία. Ο συγγραφέας ήταν στην Ιταλία. Κλείνει την επιστολή με μια εξαίσια ευλογία και έτσι θα κλείσω κι εγώ. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Ο συγγραφέας κλείνει με μια ευλογία για τους παραλήπτες επιστολής, καθώς συνηθιζόταν σε επιστολές των χριστιανών του πρώτου αιώνα. Και αυτό, φίλοι μου, είναι και ο δικός μου χαιρετισμός. Η χάρη του Θεού ας είναι μαζί μας. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.